Die boek Henoch, Waarheid of Leuns, deel 17. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die eerste gemeente van die Afrikaans Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internationaal. So jy belangstel in een van my boeken wat ek geskryf het, dan is jy verskriklik welkom om ons te kontak. Een boek wat relevant is vir die tyd waarin ons skryf, ek het nooit gedink het sal so belangrik wees nie. Juist met die oorlog wat in Israel in aangaan, en die omgewing met die Palestijners daar so, is het baie belangrik. Israel's Rapture is een Engelse boek, is een A5 boek, so 5-600 bladsye. Dit was deel van my doktorale graad, het klompe jare terug, so jy belangstel kan jou bestel, eindelijk moet jy om het, is een Engelse boek, maar die inlichting daaraan in is uiters versaaklik vir die tyd waarin ons lewe. So jy belangstel 0722-367-124, gaan na my webtuiste https://jafashua.co.za. As jy die eerste keer dat jy na die reeks kyk of luister, is verskriklik welkom. Eerste probleem is, jy moet by deel 1 begin, want jy het reeds 'n magdom inligting gemis. So uit dit noodsaaklik dat jy op YouTube sal inteken, sodat jy die verskillende kennisgewings van ons studies kan ontvang. Nou, ek gaan nie meer al die aankondigings maak, soos ons is nie deel van enige messiaanse groep of kerk of organisaties nie, en ons gebruik nie die Restoration Bible nie. As jy enig iets rondom dit wil weet, hierbo is die kontak besonderhede, jy kan my kontak, en ek sal vir enige inligting gee. Dit wat ek sê, is alles beskikbaar op ons webtuiste. Ons gaan oor na die woord toe, vertrou dat hierdie studie vir u 'n wonderlike seën gaan wees, en 'n openbaring. Die boek hier nog, Waarheid of Leuns. Ons gaan aan waar ons stop het laas weer. Let aan my, dit is hier nog, 200 engele gewys. Wel hoeveel? 200 engele, wat die sterre in die sterrestelsel in die hemel beheer. Gelukkig weet jy mos nou reeds wie hierdie 200 engele was. Hulle was gevalle engele en hulle was demone. Hulle is nie meer hemelse wese. So weet jy wat soek hulle in die hemel nie? Hulle het my 'n see gewys, baie groter as die aardse see. En die engele het met hulle vlerke gevlieg. Hulle het aan my die skatkamers van die sneeu en die ys getoon, en die skrikwekkende engele wat die skatte beheer, skrikwekkende engele. Hulle het aan my die stoorkamers van die wolke waaruit hulle kom gewys en waarheen hulle terugkeer. Hulle het aan my die skatkamers van die dou getoon. Die voorkoms daar was soos van olie van die olyfbome. Ook die engele wat hulle skatte bewaar het. En hulle was soos al die blomme van die aarde. Nou, as jy 'n seatbelt het, is dit nodig om nou vas te maak. Hoofstuk 4 in die boek, as jy die boek het, die tweede hemel, en die engele wat op die groot oordeel, die engele wat op die groot oordeel wag, nou moet jy baie mooi luister. Hierdie man het my toegeneem, na die boon toegelei, na die tweede hemel, en hulle het aan my die bewaakte gevangenisse gewys, van die ontmeetbare oordeel. Nou wil ek net iets sê, daar is nog nie 'n oordeel. En hulle het my met bewaakte gevangenisse gewys. Nou sê vir my, hoekom sal die tweede hemel bewaak word? Is daar 'n kans dat hierdie engele wat verdoemers kan uitkom? Is daar 'n ring van soldaatengele wat nou hierdie verdoemende engele bewaar? Jy sien, wat ons nou moet baie versigtig moet wees nou, is dat hierdie skrywers van Henoch vat nou die doderyk. Hulle sit die doodryk in die tweede hemel. Terwyl die woord sê, die doodryk is in die kors van die aarde. Hy sê nie Jafashua het opgevaar in die doodryk nie. Hy sê Jafashua het afgevaar in die doodryk. Op en af is twee verskillende terminologie. Ons verstaan ons wat beteken op en wat beteken af. So eenvoudig soos dit, wat die kind van 6 kan vir jou dit verduidelik. Wat die ouens verstaan het nie. En hulle het aan my die bewaakte engele gewys van die onmeetbare oordeel. So is net engel wat geoordeel geword. Ek weet nie, my Bybel sê nie, dis engele nie. My Bybel sê vir my dat dit gaan siele wees in verheerlikte liggame wat veroordeel gaan word. En daar het ek die engel gesien wat verdoem was. Ek het die engel gesien wat verdoem was. Ook hulle het aan my in duisternis getoon wat groter was as die aardse duisternis. So die tweede hemel was dan in duisternis gedoem. Hierdie engele was donker van aangesig, so meer as die aardse donkerte. En hulle het deur al die ure aanhoudend geween. Jy moet nou dink aan die terminologie wat hier gebruik word. So jy het nou wit engele en jy het swart engele. Hulle sê nou donker, maar dit is swart. So Jaffa het swart engele gemaak en wit engele. Is dit wat ons verstaan? Dis nie wat hier staat, dis wat hulle probeer skep, maar hulle gebruik nie woord swart, hulle gebruik donker, donker is swart. En hulle het aanhoudend geweet, hulle skep die gedagte dat die hel ook in die tweede hemel is. Wat natuurlijk heel en al onbybels is, hoekom? Want die hel bestaan nog nie. Die doodryk bestaan, maar hy is waar? In die kors van die aarde. Want die Bybel sê, toe die gelijkenis van Lazarus en die rykman, toe die rykman sy oog oopmaak, was hy in die doderyk. En hy sê, ek ly smart in die doderyk. Nou het ons net nou gesien by die eerste hemel, dat die ys en die wolke in goed is, in die eerste hemel. So die tweede hemel is die hel, waar die vuur is. Nou weet ek jy, die hel is waar die ys warm maak, dat het smelt, dat ons reën kry nie. Nee, ek spot nou sommer. Want ons spot mos met die vals profete. Ja, was sê Elia het met hulle gespot, die Baal profete. So, die tweede hemel kan nie die doodryk in die hel bevat nie. Want daar is twee verskillende komponente, die doodryk in die hel. En dan moet ons onthou, die katholieke het ook purgatory ook, een swaar vuur, so hy sê ook maar in die tweede hemel. En ek het aan die manne wat met my was gesê, dis hier nog, hoekom word hulle so gefotter? Die man het my geantwoord, hulle is diegene wat God versaak het. Ek gebruik die woord God, want dis hoe dit in die boek staan. Versaak het, wat nie God se bevele gehoorsaam het nie, maar gewandel het volgens hulle eie wil, en afgedwaal het met hulle prins. Die prins is Satan. So dit is hulle wat reeds nou al veroordeel is wat sit in die tweede hemel. Terwyl die Bybel sê, ons moet besluit wie lieg. Lieg die boek of lieg die Bybel? Want die Bybel sê, hulle is neergewerp op die aarde, saam met die Satan. Nee, hulle was uit die sewende hemel uitgehaal en in die tweede hemel gesit nie. Hulle was op die aarde neergewerp. As dit hulle is hierdie, dan gaan die oukies uitkom uit die tweede hemel om gemeenskap te hê met die vrouens op die aarde, die dogters van die mens. Dis 'n lekker gevangenskap wat jy het. En God het se dis hulle wat God se bevele ongehoorsaam het. Maar wat gehandel het, nie gehoorsaam het nie, maar gehandel het volgens hulle eie wil en afgedwaal het met hulle prins Satan, wat ook vasgebind is aan die vijfde hemel, my goeie vader. Hoe kan ek sulke snert glo? En die Israel is die ouens glo al hierdie rabbies voor, want hierdie is hulle Bybel. Een van hulle Bybel boeke wat hulle aan vasthou, saam met die boek van herinneringe, sal later oor daai boek praat. Ek deel nog 'n groot deernis vir hulle gevoel, en daardie engele het laag voor my gebuig. Die engele het voor Henog gebuig, man van God. Ons vra dat jy tot God vir ons sal bid. Regtig, kan dit gebeur? Om wat te doen? Hulle is nie engele nie, hulle is gevalle engele. Hulle is nie meer seuns van God nie, soos hulle hom noem nie. Hulle is demone en bose geeste. Nou hierdie boek laat dit klink asof die gevange engele in die tweede hemel nou is, en asof hulle nog steeds goeie oukies is. En ek het hulle geantwoord en gesê, wie is ek, 'n sterflike mens, dat ek vir engele moet bid? Hulle is gevange engele, hulle is bose geeste. Die Bybel sê, jy moet hulle uitdryf, jy moet nie van hulle bid nie. Hy sê, wanneer hy sy naam aanroep, die naam Jehovah, dan vlug hulle. Wie weet waarin ek sal gaan en wat met my sal gebeur? Of wie vir my sal bid? Dis nou Henog wat vra. Hoofstuk 5, die derde hemel. Henog besoek die tuin van Eden. So die tuin van Eden is in die hemel. Dis nie wat die Bybel sê nie. Die Bybel sê dat die tuin van Eden was op die aarde gewees. En toe Adam en Eva uitgedryf is uit die tuin van Eden, was daar gerubs geplaas met sware wat flikker met vuur. Die paradys was nooit op die aarde nie. Ons was geleer, die paradys van Sondagskool daar was op die aarde. Paradys was nooit op die aarde nie. Drie plekke waar in die Bybel praat van die paradys, in die Nuwe Testament, elke keer in die hemele. En die manne het my daarvan weggeneem en my boontoe gelei na die derde hemel. En my daar in die middel van die paradys neergesit. Ja, die paradys is in die derde hemel, want Paulus skryf van die paradys wat in die derde hemel is, maar nie die tuin van Eden nie, want die paradys is nie die tuin van Eden nie. Die tuin van Eden is 'n plek waar Adam en Eva gesondig het. Kom aan, kan sonde in die hemel ingaan? Wat sê jy? Kan sonde in die hemel ingaan? Nee, die Bybel sê, dat kan geen sonde in die hemel ingaan nie. Dis hoe ons in 'n verganklike lichaam verander, uit 'n verganklike lichaam, 1 Korinthe 15, vers 27 tot 58, verander word in 'n verheerlikte lichaam, want vlees en bloed kan nie in die hemel ingaan nie. Want hier lyk het asof Henog in sy vleeslike lichaam in die hemel rondbeweeg. Hier is nie Henog nie, wat in die hemel. Dis iemand se mind wat ons speel, die vyf messelaars wat hierdie goed skryf. Dis hoe die duiwel werk, die Satan werk. So nou, die woord sê in die paradys, in die tuin van Eden, was die boom van kennis van goed en kwaad en die boom van die ewige lewe. En Eva en Adam het gesondig. Waar? In die paradys. Nee, hulle kan nie in die paradys sondig nie, want die paradys is in die hemel. Maar ons het net nou gesien dat hy sê die tuin van Eden, toe ons begin het met hoofstuk 2, is waar? In die derde hemel, die tuin van Eden. So hulle kan daar sondig ook. As Adam en Eva kon gesondig het, maar jy sien, hulle wil nou die tuin van Eden vergeestig, dis nie wat dit is nie. Dit is die paradys. En daardie plek was mooier as enige wat ek daar te sien is. En al die bome het gebot, en al die vrugte was ryp. En elke soort voedsel was altyd in oorvloed. Elke briesie wel reikend. So, wie gaan hierdie voedsel eet? Wie sal hierdie vrugte eet, en hierdie voedsel, wat dit sê, elke soort voedsel was daar in oorvloed. Vir wie? Ons mense eet voedsel, want ons lichaam het die voedsel nodig om te funksioneer. Maar hemelse wesens eet niks nie. Hemelse wesens word nie siek nie. En daar was vier riviere, wat in stille gang verbygevloei het, in stille gang verbygevloei het. En hulle hele tuin was goed, en het voortgebring wat goed is om te eet. Waarvoor sal hulle enige iets wil eet? Kan mense in 'n verheerlikte lichaam enig iets eet? Nee. Wat eet die engele? Al vertroliewe onbeperkte eeuwe tyd. Wat eet hulle? Bly ons in 'n vleeslike lichaam vandag? Ja. As ons sterf, wat gebeur? Die wrings gaan my vleis eet. My gees word verheerlik, gaan na Jaffa toe. paradys toe. My siel en my gees gaan paradys toe. Jy sien, die probleem is dat die mense het nog nooit die beeldspraak verstaan nie. Die kerk het nie vir ons beeldspraak geleer nie. Daarom glo hulle sulke snert. Hy sê, die boom van die lewe was in daardie plek waar God rus, wanneer hy na die paradys gaan. So God is nie omvattend nie. Jahwe my Elohim, die Bybel sê, hy beslaan die hemele en die hele aarde. Hy hou die aarde in die palm van sy hand. Hy beslaan, hy het nie nodig om in die paradys te gaan sit en rus nie. Ek gaan nou sien wat sê hy. Hy sê, die boom van die lewe, hoe lyk die boom van die lewe? Was dit nie Jafashoa in die tuin van Eden nie? Die boom van die dood, was dit nie Satan, die beeldspraak, in die tuin van Eden nie? Natuurlik. Lewe of dood? Goed of kwaad? Nou sê die boom van die lewe was in daardie plek waar God rus. So God word moeg. Ja, as hulle God word moeg. Maar my Elohim, my vader, Jahwe, my Elohim, hy word nie moeg nie. Wat kan hy doen om moeg te word? Jy sien, dis omdat Moses geskryf het, dat Jahwe het gerus op die 7de dag. Jy sien, Moses in die uit die uitgangspunt geskryf, 3000 jaar later, na die skepping, toe skryf Moses eers oor die tuin van Eden, en die skepping. En omdat hulle op die Sabbatdag moes rus, ja, wat hulle laat rus, die Jode laat rus op die 7de dag, Israel laat rus op die 7de dag. Hoekom? Hulle het Egipte uitgekom, na 430 jaar van ballingskap. Hulle was totaal in afgoderij vastgevang. Hulle is soos diere gelewe. En hulle moes die wette leer. Dis ook omdat daar 613 verskillende wette gegee was. En dis wat hulle geleer was op die Sabbatrus. Dis die dag wat hulle moes stil sit en luister wat die priesterseun sê. En vir die volgende 1000 jaar is dit wat gebeur het. Die Sabbat was daar om te leer. Ek is so dankbaar, ons leer elke dag. Ons wacht nie vir die Sabbatrus nie, ons wil nie die Sabbat nie. Die Sabbatrus wat ons voorwag, is die ewige rus, dis ons Sabbatrus. Want Sabbatrus beteken dag van rus, dag van finale rus. Dis wanneer ons in die heerlikheid inwoon, in verheerlikte lichaam. Hy sê, in die boom van die lewe was in daardie plek waar God rus, wanneer hy na die paradys gaan. So, is hulle God word nog, want hy rus in die paradys. Dis wie godsdienstige leens. En weet jy, die goed spoel in ons Pinkste kerke in. Die goed spoel in die protestante kerke in. Nou sê, gaan hy aan, hy sê, en hy na die paradys gaan waar hy rus, en die kwaliteit van die aroma van hierdie boom was onbeskryflik. Die boom van die lewe het 'n aroma gehad. Onbeskryflik. Net 'n vraag. Is Jahwe dan nie die boom van die lewe nie? Was hy nie in die tuin van Eden nie? Natuurlik. En dit was meer as 'n sieraad van alle bestaande dinge en van alle krate het dit een voorkoms gelijk soos goud, die boom, en skarlakenrooi en soos vuur, en dit het alles bedek, en alle soorte vrugte geproduseer, dis die boom van die lewe, ai, 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 wanneer ek na u kyk as Jahwe vanmore, ach, ek skies vanavond, dan sien ek die produk van die boom van die ewige lewe, dis nie appelkies en pere en guavas en druiwe en mangoes en pisas, nee. Wat ek wel sien by die verskillende soorte vrugte, is dat Jahwe uit alle kulture uit, mense tot Jahwe bring, tot die geopenbaarde woord bring, dit kan gebeur. Maar wanneer ek na Jahwe kyk, dan is hy nie 'n vrugteboom nie, soos wat hy hier voorkom nie. Sy voorkoms is soos goud en skarlakenrooi en soos vuur. En alle soorte vrugte het hy geproduseer. Sy wortel is in die tuin. Aan die einde van die aarde. Sy wortel is in die tuin aan die einde van die aarde. Hoe is dit moontlik? Die woord sê dat hy is gees. En gees beslaan 'n heelal. Hy het nie wortel in Benoni nie. Of in die Vrystaat nie. Of enige plek in die wêreld nie. Hy is oralste teenwoordig. Hy is in hierdie ateljee op die oomblik. Sy wortel is in die tuin aan die einde van die aarde. En die paradys is teenoor tussen die bedormenheid en onbedormenheid. En die paradys is tussen bedormenheid en onbedormenheid. So in die derde hemel is daar bedormenheid. Bedormenheid is wat? Dis sonde. En wat is onbedormenheid? Heiligmaking, heiligheid. So in die derde hemel is daar goed wat bedorwe word. Is goed wat vrot word. As jou yskas af is, dan word jou kos bedorwe. En die paradys is tussen bedorwenheid en onbedorwenheid. Ai. Kan jy dink dat iemand sulke rubbish kan skryf? En ander mense glo dit vir die evangelie. En daar is twee fonteine waaruit heuning en melk voorkom. Ja. Daar is twee fonteine waaruit heuning en melk voorkom. En hulle fonteine bring wyn en olie voor. En hulle verdeel in vier dele en gaan op 'n stille koers. Hy gaan af in die paradys van Eden. Daar was nog nooit 'n paradys in Eden nie. Daar was 'n tuin van Eden. Maar jy sien, dis wat ons geleer het deur die drie susters kerke. Hulle het by die teologie gekom, want hulle kom van die katolieke af. Van die paradys wat op die aarde is. Ons het selde dan ooit as kinders geleer van die tuin van Eden. Die paradys. En daai paradysstorie was so ingewortel by ons, dat dit is wat ons geglo het. Die paradys is op die aarde. Terwyl dit die tuin van Eden was. Hy sê, hy het hom verdeel en gaan op 'n stille koers en gaan af in die paradys van Eden, op hierdie aarde. Tussen bedorwenheid en onbedorwenheid. En vandaar gaan hulle met die aarde langs voort en het 'n ommekeer in hulle kringloop, soos die ander elemente. Wat 'n ander elemente? Jy het 'n paar goed gewys, word hier gewys soos heuning en melk en maar nou skielik is daar 'n ommekeer in 'n kringloop, soos in die ander elemente. Hy sê, daar is 300 engele, wat die tuin, dis die paradys op die derde hemel, in stand hou, en met voortdurende soet gesang, en met nimmer weiende stemme, God dien dwars deur al die dae en ure. 300 engele. Maar die paradys kan goed vrot word en daar kan sonde ingaan in die paradys. Die boek Openbaring verklaar dat die hemel daar nie 'n dag of nag is nie. Nou sê hulle hierso dat die voortdurende soetgesang het met nimmerende weiende einde stemme met stemme God gedien dwars deur al die dae en ure. My Bybel sê daar is nie tyd in die hemel nie. Daar is nie dag of nag nie. Hoekom nie? Want Jehovah is die lig wat skyn. Nou wil ek net weet, wie is besig om vir wie te lieg? Wie is besig om vir wie te lieg? Daar is nog 'n boom daar naby, 'n olyfboom, wat onophoudelik met olie vloei. Ek wil net weet waarvoor word olie gebruik. Olie word gebruik om lampe aan die gang te hou. Olyfolie word gebruik in kos. Jy kan olyfolie in verskillende kossoorte gebruik. Vleisbraai, brood en groente maak en enige ding. Elke boom is oortrek met goeie vrugte. Hulle het ons al gesê. En daar is nie 'n boom sonder vrugte nie. En die hele plek is geseën. Dis die derde hemel. Nou wil ek net weet, al hierdie vrugtebome wat, vir wat het doel is hulle daar? Dis die beste vrugte. Hulle plekke is geseën. Wat doen jy met vrugte? Jy export dit, met ander woorde, jy stuur dit na ander lande toe, of jy gebruik dit in jou eie land. As dit jou eie vrugtebome by die huis is, dan hou jy daai vrugtebome aan, vir jou eie gebruik. Wat doen al hierdie vrugtebome in die paradys? En die engele wat die paradys dis in die derde hemel bewaak. En die engele wat die paradys in die derde hemel bewaak. Waarom is dit nodig om die engel te om die paradys te bewaak? Sê vir my, waarom het jy die weering op die huis? Waarom het jy huis alarmstelsel? Waarom het jy 5 sulke rockwilers? Dis om jou huis teen die skelms te bewaak, daai elemente. Is daar skelms in die hemel? Nee. So waarvoor moet die paradys bewaak? O, maar die woord het ons geleer, dat Jafasjo het engele met sware van vlier, wat flikker, geplaas by die ingang van die paradys. By die hoeke. Nou wil ek net weet, dit was op die aarde, wat was die doel daarvoor? Om te keer dat die mens terugkom na die paradys toe. Nou waarvoor moet hierdie paradys in die hemel bewaak word? Hoe kan enige skelm daar inkom? So dit sê dat ongoddelikes kan ook gered word, of kom ek gaan andersom sê. Ongoddelikes kan ook hemel toe gaan, al is dit nou net die derde hemel. Wie kan in die paradys inbreek? Verstaan jy waarvan ek praat? Dis 'n klomp rubbish. En die engele wat die paradys bewaak, en die engele wat die paradys in die mees wonderbaarlikste, en hy sê die engele wat die paradys is in die mees wonderbaarlikste, en hulle dien God sonder ophou, met onongebroke stem en soet sang. So terwyl die een klomp engele sing, dan breek die ander klomp engele in. Terwyl die party aan die gang is, dan breek die ander ouens in, die ander engele. Dis nou die engele seker wat uit die tweede hemel uit leer het, wat opgegaan het daar in die derde hemel in. Gaan hulle iets steel, gaan van die vrugte steel daarboven. Want in die tweede hemel het ons nie gesien dat daar bome was nie. En ek het gesê, dis hier nog. Hoe geseend is hierdie plek nie, dis nou die derde hemel. Die man het my geantwoord, dis ander engele. Hierdie plek hier nog, word voorberei met ander woorde, die paradys in die hemel is nog nie klaar voorberei nie. Snert! Want dis die vergaande plek van die geredde siele. As ons as geredde siele sterf, waar gaan ons? Ons lichaam sterf. Ons siel gaan nie in die doodryk met ketangs vas, dis beeldspraak, vasgemaak word. Die ongoddelik is ja, maar die bruid en hulle wat gaste gaan wees in die bruiloftsmaal, hulle is in die derde hemel in die paradys. Maar hulle is nog nie klaar, wat bou hulle nog aan hom? Is daar nog kaalpunters besig daar so? Is daar nog besig om matte in te sit? Want hulle sê dat hierdie plek hier nog word voorbereid, hierdie plek hier nog word voorbereid vir die oprechtes, wat in hulle lewens swaar kry moet verduur. Hy sê, hierdie plek hier nog word voorberei vir die opregtes, wat in hulle lewens swaar gekry het, en dit moes verduur. So wat maak my nog steeds reg? Ek dacht dan, toe Jafashua sê, in die huis my vader is al baie woners, as dit nie so was, so ek het vir julle gesê, dat alles klaar gedoen is. Hy sê, ek gaan op vir julle plek voor te brei. Dis een metafoor. Dis een voorstelling. En as ek klaas kom ek julle haal, dat julle kan wees wat hy. Nou gebruik hulle hierdie voorstelling om te probeer verduidelik, dat die derde hemel, die paradijs, is nie klaar nie. Want hulle werk nog aan hom. Het hulle kontrakteer of subkontrakteer, ek weet nie. Hierdie plek hier nog word voorbereid vir die opregtes, wat hulle lewenslang swaar gekry het. Wat hulle self kastui en hulle oë afgewend het van die ongeregtigheid en ware reg en verdediging oordeel gespreek het. Wat hulle self kastui. So die ouens wat paradys toe gaan, gaan hulle self kastui. So wanneer Yahshua vir daai ou aan die kruis sê daai sondaar, vandag heden sê saam in die paradys wees, dan gaan hy nog eers bietjie swaar kry. Jy sien, hoekom doen hulle dit? Want hulle moet die katholieke leerstellinge van purgatory moet hulle inbring. Dis wat hier is. Jy moet dus in die lyne kan lees. Purgatory glo die katholieke is 'n swaar vuur. En wanneer jy die katholiek sterf, dan gaan sy siel nie paradys toe nie. Hy gaan ook nie doodryk toe nie. Hy gaan purgatory toe. En in daai purgatory, dis 'n swaar vuur, dis 'n geestelike reinigingsvuur. Selfs die pause, elke paus wat sterf, gaan so toe. Paus Johannes Paulus, dis so twee geslagte terug, was gereken as die mees heiligste paus wat ooit op die aarde geloop het. Daar is ouens wat reken hy was heiliger as Petrus, want onthou hulle sien apostel Petrus as die eerste paus. Daar is die skrif wat hy sê nie, maar hulle glo dit. Alhoewel die geskiedenis bewys, dat Konstantin was in werklikheid die eerste paus van die Rooms-Katolieke Kerk. Maar kom ons kom terug. Elke een wat sterf gaan purgatory toe. As ek en jy katholiek is en ek sterf, dan gaan my siel in die swaar vuur. Met ander woorde, dit brand. Dis warm. Nou hoe kom ek uit daai swaar vuur uit? Hoe word die vuur vir my verlig? Wel maklik. Die priesters, my priester sê, want ons nou in die katholieke kerk, hy sê vir pastoor Rika, dit kos jou R1000, 'n gebed. En ek moet 2 gebede 'n week doen, dat ek vir Hannes kan bid, dat die vuur ligter is op hom. Kan jy hoor hoe hy in die aand, soos hy brand in haar vlamme? Hoor jy hom? Ja, ek hoor hom. En as jy ryk is, dan maak jy dit 3000, 4000, 5000, die ryker het is, en die meer gebede. Hy sal selfs nagmaal bedien, aan daai siele in purgatory. 2 jaar moet hulle daar bly, dan melk hulle die mense, speel op hulle gehoor, en dis wat hierso is. Hy sê, so dat die opregtes wat in hulle lewe swaar gekry is, dis moet verduur. So hierdie plek is voorberei, so hulle in die derde hemel lei smarte, snert. Nou ja, ons het vanavond een paar goed gehoor. Ons het een paar goed gehoor. Ek dink, ek gaan net hier so stop, en ek gaan ander week net hierdie klein enkie terugstap, net om die vloei op te tel, dat ons hierdie purgatory ding net bykie nog so bykie kan roer. Alright, want dit is die goed wat mense glo, die katholieke glo dit allemaal. En jy weet, hulle so stupid, hulle betaal, hoekom? Want alles gaan oor geld. Nou ja, tot volgende week as Jaffa lewe gesondheid spaar. Maranatha, Yahshua kom weer, halleluja.